Benedikt 16 në vijim të kujdesit për kishën siro-katolike në përkim me nenin 72 paragrafi 2 të kodit kanuneve të kishave lindore me 17 deri me 23 janar do të mbledh në Rom sinodin e i peshqvive të kishës siro-katolike për të zgjedhur patrikun e Antiokisë të siro-katolikve. Sinodi do të filloj me 2 ditë kushtuar lutjes e reflektimit e do të kryesohet nga kardinali Leonardo Sandri, prefekti kongregatës për kishat lindore.